Indaba 15. UmkaLoti wabheke emuva. ULoti nomkhaya wakhe babehlala ndawonye no-Abrahama ezweni laseKhanani. Ngolunye usuku u-Abrahama wathi kuLoti, "Ayikho lapha indawo eyanele yonke imfuyo yethu. Masihlukane. Uma uya ngapha, mina-ke ngizoya ngapha." ULoti walibuka izwe. Wabona ingxenye enhle yezwe eyayinamanzi notshani obuhle bemfuyo yakhe. Leli kwakuyithafa laseJordani. ULoti wathutha nomkhaya wakhe nemfuyo, baya khona. Ekugcineni, ikhaya labo laba semzini waseSodoma. Abantu baseSodoma babe babi. Lokhu akumjabulisanga uLoti. Wayindoda elungileyo. NoJehova akajabulanga. Ekugcineni, uJehova wathuma izingilosi ezimbili ukuba zixwayise uLoti ngokuthi wayezolibhubhisa iSodoma nomuzi waseGomora ngenxa yobubi bayo. Izingilosi zatshela uLoti, "Sheshisa, thatha umkakho namadodakazi akho amabili, niphume lapha." ULoti nomkhaya wakhe balibala kancane, ngakho izingilosi zababamba ngesandla zabakhipha emzini. Enye izingilosi yayisithi, "Balekelani ukuphila kwenu, ningabheki emuva. Balekelani ezintabeni ukuze ningabulawa." ULoti namadodakazi akhe balalela babaleka eSodoma. Abazange bame nakancane futhi ababhekanga emuva. Kodwa umkaLoti akalalelanga. Ngemva kokuhamba ibangana besuke eSodoma, wama wabheka emuva. Waba insika kaSawoti. Uyambona esithombeni? Singafunda isifundo esihle kulokho. Kuyasibonisa ukuthi uJehova usindisa abamlalelayo, kodwa abangamlaleli bayolahlekelwa ukuphila kwabo.